saprotu un aicinu apspriest darba kārtības jautājumus. Lai kādu priekšlikumu un padomus.
Konstatēties Lietuvas pilsētas domas un norma domas deputāta status likuma 5. Pantu, kas nosaka deputāta tiesības domas sēdēs un šo pantu 8. Punktu. Pēc balsošanas izteikties par balsošanas notiekiem, pazīmēju, ka šajā un turpmākajās sēdēs nepieciešamas gadījumā izmantot šīs likumā noteiktās tiesības. Kā arī tātad to, ka jautājums par Lietuvas atrausības ministrs internetā ēkas apgādāšana komitejas sēdē netika skatījis pēc būtības. Deputāta grupa piedāvā domas sēdes jautājumu numur 10, izskatot atkārtot, priežoties uz debatēm, saprotot divās daļās. Viens, izskatīt jautājumu pēc būtības, kas ir pēc ilgas draudzības vidusskolas internāta daļas atjaunumu šnepieciešanu, un divi, iepirkuma atkārtot izskatināšanu, iepirkuma atkārtot būvniecības un atjaunošanas darbus, un iepirkuma iegādes un uzstādīšanas. Tādējādi iepirkuma izskatināšanu un iepirkuma iegādes Viss uzstādīšanas radīs iespēju specializētām mēģinājumu atbalstības un tirdzniecības firmām piedalīties iepirkumā, kas rezultātā samazinās pašvaldības kopējās izmaksas, kas ir ar projektu realizāciju.
Kāds ir deputātu viedoklis, kas īstenībā ir iepirkums anulēt šo jautājumu, ko mēs skatījām komitejas sēdē jāliet un skatīt par jaunu. Mums ir būtības viss, ko jūs šobrīd paziņojāt, tas bija pēc būtības iespējams arī komitejas sēdē. Protams, jūs varētu paskaidrot, kāpēc šāda prasība ir radusies, un jūs to nepaziņojāt un viss tās tiesības, ko jūs tagad pieprasat, tad neizmantojās. Pēc būtības es nenoliedzu, tas viss ir iespējams, tikai tas gribētu papildus motivāciju dzirdēt šim jautājumam.
Apvienotā komiteja sēdēšanas jautājums, kad iekļūt dienas kārtībā un atsūtīts uz e-pastu, tas parādījās tikai pirms pašas komitejas sēdes. Deputātiem nebija iespējas iepazīties jautājumu būtību, izteikties par iepirkumu iepirkumu priekšmetu, jo iepirkuma dokumentācija nebija pieejama. Man ir skaidrs aizdevumu pamēst, jo šometies sēdē domas priekšsēdētājs minēja mazāku summu un teica, ka daļa no naudas varēs izmantot no 6. Gada pamatu budžetu. Tādējādi nebija zināms, ka prasīt aizņemt pilnā apmērā. Un iepirkuma šādā redakcijā mēs uzskatām par saimniecības neefektīvu. Un nebija iegādu uzstādīšu to vairs vidi, kurai pamatā bija tik satniecības sadādzi nepirkuma un iespēja piedarīties tajā firmā, kas tieši pēc mēģināt atbūšanu piegādnes biznesas.
Tas ir viens no veidiem, kā iepirkumu vajag, bet īstenībā ir jau dažādi veikti, un šī gadījumā lēmums no domas puses iepirkumu bija šādā veidā organizēts, viņa kompleksies visu darīt. Tur ir savi plus, savi mīnusi, bet būtībā tas ir tāds iepirkumu veids, kas šo darbu operatīvāk. Bet pēc būtības mēs uzsākām par darba kārtību apspriest.
Tas ir viens no priekšlikumiem mums.
Jā.
Mēs jau tā paskaidrot.
Jā.
Man vēl viens jautājums. Par deputāta Zeltiņa Alberta attieksmi pret domes sēdē. Es ļoti reti redzu, pēc likuma, cik es saprotu, ja viņš neattaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās sēdēs, virzīt to jautājumu, varbūt kāds cilvēks, kas pēc viņa iet, no viņa saraksta. Ja, grib vairāk strādāt.
Lūdzu... Es neesmu
nē, to vajag mums izdiskutēt. Un Irēna, es domāju, tu... Cik viņš ir bijis? Es nezinu. 50% sēž, un viņš nav apmeklējis. Un varbūt kāds grib strādāt. Un pierādīt. Jā.
Jā. Tā
kā vajag,
Par 10. Jautājumu. Ir priekšlikums šo jautājumu izslēgt no dienas kārtības un viņu skatīt atkārtot. Vai tā?
Jā, protams.
Jā. Jā. Tad es lūgtu deputātus nobalsot, vai jautājums numur 10 tiek izslēgts no darba kārtības. Kas ir par 10. Jautājumu izslēgšanu no dienas kārtības? Lūdzu balsot.
Par 4.
Pret.
9. Pret.
Atturās?
Nav.
Tātad šis priekšlikums ir noraidīts. Nākošai bija priekšlikums par deputāta Alberta Zeltiņa vietas izskatīšanas iekļaušanu darba kārtībā par neattaisnotu domes sēžu neapmeklēšanu. Man informācijā ir cik tā domes sēdes pēc kārtas nav apmeklētas.
Nu, es nevaru tagad pateikt, bet tas ir ātristerāns, jā.
Tad mēs noskaidrot?
Jā, vēl jānoskaidrot. Jā.
Vai deputāts Imants pastāv šo jautājumu šodienas kārtībā iekļaut?
Tieši jā, jo vismaz trīs pēdējās sēdes. Vismaz tagad nepiedalās.
Tagad
trīs sēdes? Un tas krēsls visu laiku tukšs stāv.
Tad
jo varbūt kaut kurš var darīt viņa vietā darbu vai un kurš gribētu strādāt no tā sarakstā.
Un šis jautājums pēc pašiem likumu bija domas komisija,
ja? To ne, varbūt vajag iesniegt vēlēšanu komisijā, priekšsēdētājiem vai izvērtē un uz nākošo sēdi dot to atzinumu, vai tiešām viņš, ja tu neko nedari, priekš kā vaidzīgs.
Tas ir domas priekšsēdētāja kompetencija. Ja reiz ir noticis fakts, trīs neattaisnotas sēdes, tad tas ir jādara domas priekšsēdētājiem attiecīgi. Vai nu viņš pieņem lēmumu un paaicina deputātu Zeltiņu attiecīgi pēc likuma, notiek tās kārtības, neiet paskaidrojumus un piedāvā divus variantus. Vai nu kliek, vai nu tu ne. Tas ir domas priekšsēdētāja darbs. Attiecīgi, kad arī jāpajautā, kāpēc būtu.
Tā, man priekšsēdums būtu deputātiem nobalsot par šo jautājumu, vai mēs viņu neskatām un šo jautājumu skatīt kā pēdējo pieliņu, ko viņu skatām. Tad skatām kā pēdējo jautājumu un viņu skatām slēgtā domas sēdē.
Pamatojums, kāpēc slēgtā domas sēdē. Uz kāda likuma pamata, tagad mums šāds jautājums būtu jādiskutē slēgti.
Tāpēc, ka pamatā, ka tiks aizskarta personas dati, un arī par nevar prognozēt, kā tas
man vēl viens priekšu, man būtu uzklausīt tā ģīlis, es tevi uzklausīt.
Tad mēs arī
šo uzklausīt.
Mēs arī varam, par cik šis ir ļoti tāds neparasts jautājums, tad arī, domāju, mums būs jāņem pārtraukums un attiecīgi visas lietas un informāciju. Būtu nobalsot, kas par šī jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Par?
Atklātā.
Par 13.
Par cik bija? Par cik bija?
Par visi.
Par 13. Un tagad lūdzu balsojumu par šī jautājuma izskatīšanu slēgtā sēdē. Lūdzu balsojumu, kas ir par jautājumu izskatīšanu slēgtā sēdē?
Par 9.
Pret?
Pret 4.
Atturās?
Nav.
Lēmas pieņems. Vēl ir kāda priekšlikuma?
Priekšlikums divas jautājumas, kā parkuļu jautājumas ir pieņemot komisētas kārtībā. Viens ir par Beverlis tehnikumu telpā, un otrs ir aviekšanāja projektā sapriemošanā. Lūtas, kad ir?
Deputātiem ir jautājumi, vai mēs ietrām šos jautājumus?
Lietas blūtība, kur tie jautājumi.
Viens ir par to, pēc komitējas sēdes ieteikumu par Beverlis telpām un biedrību, un otrs ir zemes ierīcības projekts iesveiktas pēc komitējas sēdes nākošajā dienā. Viņš vienreiz skatīts, un tad projekta apstiprināšana.
Ja izstrādās projekts, zemes ierīcības. Tas izrēdz no tā iepriekšā lēmuma, ka mēs pieņemam lēmumu šo projektu izstrādāt. Un tagad tehniski notiek darbs un tas redzums ir jāatrādāt. Tad iekļauj, jā?
Abi praktiski.
Un tad vēl viens ir papildu jautājums. Sievosim un iekļaut darba kārtībā jautājumu par sēru dienas izsludināšanu pilotas novadā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Vēl ir kādi priekšlikumi? Tātad darba kārtība ir akceptēta. Tātad jautājums numur viens par padzīvotušu lūdzu tādu mielā bīdu maksas pakalpojumu cenrāti. Vai ir jautājumi, iebildumi?
Mās.
Es aicinu balsot, kas ir par šo darbu projektu?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atvarāk. Lēmas pieņemts. Tad es vispār izveidojošās un profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāti. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atvarāk?
Nav.
Lēmas pieņemts. Raudes. Interāt pelnāks skolas valdībā esošās kultas publīcas, sirpunīcas, izslēgšanu un bilanses. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojumu lūdzu. Par?
Pār 13 vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Papildus līderi piešķiršanu Novada kultūras centrā. Vai ir ūdumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu biedrībai. Vai ir ūdumi?
No.
Balsojumu. Par?
Vienbalsīgi par 13.
Lēmums pieņemts. Numurs 6 par finansiālu atbalstu. Lūdzu balsojumu.
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņemts. Lai ir deputātiem iedūdu. Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņemts. Jautājums numurs 8. Par deputātiem iedūdu. Balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņemts. Numur 9. Par deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 13.
Lēmums pieņemts. Numur 10. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu. Lūdzu sadalīt vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas, dokumentu izstrādē, autora izraudzībai un būvniecībai 2017. Gadā.
Es, Viktors Jasiņevičs, atsakos piedalīties balsošanā par 10. Jautājumu.
Es nepiedalos 10. jautājumu.
Es arī nepiedalos.
Es arī nepiedalos mums
piedalīties.
Pāriem deputātiem ir iebildumi?
Nā.
Lūdzu balsojumu. Par?
Tagad būs par 10.
Pret?
Nav. Un atturās?
Atturās.
Arī nav. Balsošanā nepiedalās. Nepiedalās šeit deputāti.
Par grozījumiem pašvaldības 2016. Gadā budžetā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Mēs tad jau pagājušā
Ir iedomni?
Divas pozīcijas?
Jā, mums ir jautājumi. Iedomni. Lūdzu balsojumu. Par?
Krista.
Skaitam balsu? Lūdzu jautājumu. Par?
12 par.
Pret?
Nav.
Atturā?
2.
Lēmums pieņemts. Divpadsmitais. bērnes vispār izglītojošās un profesionālās uzdības skolas, profesionālās uzdības mortsveļas izglītojo uzņemšanas kārtību 16.–17. Mācību gadā apsatīdāšanu. Vai deputātiem ir iedomdumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Bet.
Nav.
Nav. No 13. Par pašvaldības nepastāvo īpašumu. Izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Nē.
Nav.
Es necēlu roku. Es tur saistīties.
Jūs nepiedalāties, jā?
Es to zinu novāju.
Mums komentāriem paziņot attiecīgā jautājuma balsojumā ir tādas atšķirīgas viedokļas. Viens nebalso.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašuma Pilskalnas pagastā apsarināšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Par. Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Numur 15. Par pašvaldības zemes vedamas pagastā. Mums tiesīgi būtu izsolis rezultātā. Deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14.
Numur 16. Zemes vienības apdalīšanu no nekustamā īpašuma Zemes pagastā. Nosaukumu piešķiršanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14.
Par pašvaldības zemes vienības vedamas pagastā nomas tiesību izsolu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi.
Par PM mantojumās zemes un rokas precizēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 14.
Par AS izdomātā zemes platības precizēšanu. Par deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 14.
Par zemes izdomāšanu RB. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 14.
21. Zemes izdomāšanu I, J. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu IK vai iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu VN Vai ir deputāti un iedodami?
Nav.
Balsojumu par?
Vienbalsīgi 14.
Lēmums pieņemts. 24. Zemes izdomāšana īnes. Vai deputāti un iedodami ir?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par. Vienbalsīgi 14.
Lēmums pieņemts. Ar zemes izdomāšanu I, K, ar deputātiem iegūdumi, lūdzu balsojumu par?
Par 14, vienbalsu.
Lēmums pieņemts. Numur 26. Par nekustamā īpašuma, R, zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Vai deputātiem iedodami? Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14.
Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu FA. Vai deputātiem iedodami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Zemes vienības atdalīšana no īpašuma šeit vietas pavestā. Vai deputātiem ir iedodami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Lēmums pieņemts. 29. Par neizpirktās zemes nomas līgumu palielināšanu JK. Vai deputātiem ir iedodami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14 par.
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AB. Par deputātiem ir iedodami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VP. Vai deputātiem ir iedodami?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu DM, par deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu par?
Par 14, vienbalsī.
Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu PD, par deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu par?
Par 14, vienbalsī.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MB. Par deputātiem ir iedodami. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu IR. Deputātiem iedodami ir. Balsojumu. Par?
Par 14. Vienbalsī.
Zemes nomas līguma pagarināšanu ES. Deputātiem ir iedodami. Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsī.
37. Zemes iznomāšanu VV. Deputātiem ir iedodami. Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Zemes nomas līgumas pagarināšanu TZ. Par deputātiem ir iebildumi. Nav. Lūdzu balsojumu par?
Par 14. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Zemes iznomāšanu Zemnieku saimniecībā. Deputātiem ir iebildumi.
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14 par.
Lēmums pieņemts 40. Ar apsaimniekošanu tiesību piešķiršanu uz dzīvokli. Pilskalnes pagastā. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu par?
Par 14 vienbalsīgi.
Tā ir pieņemts. Par pašvaldības zemes pilsprāvas parastā novas tiesību izsolas rezultātu apstiprināšanu. Ar deputātiem ir iebildumi. Balsojumā par?
Par vienbalsīgi 14.
Tā ir pieņemts. Par zemes vienības pilsprāvas parastā novas tiesību izsolas rezultātu apstiprināšanu. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu par?
Par vienbalsīgi 14. Par.
Lēmums pieņemts. Papildus jautājumi. Par telpu.
Balsīgi par 14.
Zemes iedarbības projekta apstiprināšanas nepastāvājuma īpašumā. Vai ir jautājumi? Iebildumi? Lūdzu balsojumu? Par?
Par vienbalsīgi par 14.
Vienbalsīgi.
Ir to būs